Slušajte radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak 12. maj kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Partijska razmimoilaženja DPS-a i SDP-a su ispod onoga što je državni cilj, a u čemu su te partije u vlasti saglasne, poručio funkcioner SDP-a Raško Honjević. Preko 120 studenata u Tivtu otrovalo se hranom. Stalni izvjestilac Evropskog parlamenta za Makedoniju Ivo Vajgl izjavio da je zaustavljanje političke krize i nasilja u Makedoniji uslov da ta zemlja dobije pozitivan izvještaj Evropske komisije. Novlji zemljotres u Nepalu, najmanje 19 poginulih. Ruski predsjednik Putin i američki državni sekretar Kerry u Sočiju razgovaraju o Ukrajini i Siriji. Iz sadržaja emisije, nikada direktnije premijer Milo Đukanović obrušio se sinoć na SDP i lidera Ranka Krivokapića pred partijski kongres u junu, na kojem će biti biran novi predsjednik SDP-a, koja je sa Đukanovićevom partijom na vlasti. Direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević.
DPS definitivno ne želi više nesigurnog koalicijnog partnera. On želi koalicijnog partnera koji će mu biti neupitno lojalan, a Krivokapić to više nije.
Poslušajte kako su dvije majke pokrenule akciju kupovine dušaka za porodilište u kliničko-bolničkom centru. Jedna od njih, Suzana Fatić, ispričala nam je zašto su se odlučile na taj korak.
Stanje dosta, da kažem, loše što se tiče dušeka na patologiji na akušercu, pogotovo na odjeljenju patologije gdje čak i nisu dušeci, nego su neki sundjeri su stavljeni iz tri dijela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U autorskom tekstu za portal politiko.eu kandidat za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Mark Rubio navodi pet načina kako se ruski uticaj u Europi može suzbiti. Jedan od njih je, smatra Rubio, proširenje NATO-a i poziv Crnoj Gori za ulazak u alijansu. NATO se mora proširiti, kako prenose dnevne novine, Rubio je u kolumni napisao da saveznici treba da prevaziđu prepreke za proširenje prije sljedećeg samita NATO, uključujući poziv Crnoj Gori da se pridruži. Vraćanje služenja vojnog roka za sve punoljetne muškarce opcija je koju treba ozbiljno razmotriti, smatra lider Nove Srpske demokratije Andrija Mandić, navodeći da bi to bilo dobro ne samo za Crnu Goru i njenu bezbjednost, već i za mlade u Crnoj Gori. Mandić je poručio da se moraju obnoviti tradicionalne vrijednosti koje su nekada krasile Crnu Goru. Preko 120 studenata koji učestvuju na mašini Adi u Tivtu otrovalo se hranom, zbog čega im je pružena pomoć u Tivatskom domu zdravlja. O događaju je obavješten Institut za javno zdravlje iz Podgorice, čije će ekipe uzeti uzorke i pokušati da utvrde uzrok trovanja. Nekoliko hiljada navijača budućnosti okupilo se sinoć na Trgu Republike kako bi sa svojim ljubimicama proslavili drugu titulu prvaka Evrope. Na bini se pojavilo svih 16 rukometašica koje su učestvovale na Final Fouru u Budimpešti. Stalni izvjestilac Evropskog parlamenta za Makedoniju Ivo Vajgl izjavio je da je zaustavljanje političke krize i nasilja u Makedoniji uslov da ta zemlja dobije pozitivan izvještaj. On je rekao da za slovenačku televiziju da očekuje da će Evropska unija sljedećih dana konkretizovati ono što može da ponudi Makedoniji kako bi stabilizovala stanje, ali da makedonske vlasti moraju konstruktivno da rješavaju političku krizu koja je kulminirala terorističkim napadom u Kumanovu i pokazati inkluzivnost prema makedonskim Albancima.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 19 osoba poginulo je, a 981 povrijeđena u novom snažnom zemljotresu jačine 7,3 stepena po Richterovoj skali koji je pogodio Nepal. Novi zemljotres dogodio se nepune 3 sedmice nakon što je razorni potres odnio 8000 života u toj zemlji. Američki državni sekretar John Kerry sastaje se danas sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom u Sočiju u ruskom odmaralištu na Crnom moru. Kerry će se sastati i sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovom. Teme su kriza u Ukrajini i rat u Siriji. Preko 200 ruskih vojnika ubijeno je u borbama u istočnoj Ukrajini, piše u izvještaju baziranom na istraživanju Borisa Njemcova, ruskog opozicionog političara ubijenog 27. februara, a koji je danas objavljen. Zajednički program Turske i Sjedinjenih Američkih Država za obuku i naoružavanje sirijskih pobunjenika koji se bore protiv Islamske države odgođen je do daljnjeg, izjavio je turski ministar spoljnih poslova Mevlut Čavušoglu. Šef ruske diplomatije u intervju za tursku državnu televiziju izjavio da je početak obuke odgođen iz tehničkih razloga, a ne zbog bilo kakvog neslaganja sa Sjedinjenim Američkim Državama. Španska policija uhapsila je dvije osobe u Barceloni osumnjičene za širenje propagande Islamske države, saopštilo je Špansko ministarstvo unutrašnjih poslova. Španska policija uhapsila ove godine preko 40 osoba zbog, kako se navodi, militantnih aktivnosti.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom, poštovani slušalci. Ovo je program radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Premijer Milo Đukanović u sinoćnom intervju Atlas televiziji obrušio se na zakonodavnu vlast, ponavljajući svoju tezu o parlamentarnoj diktaturi u Crnoj Gori, prebacujući kako formiranje ad hoc većina u Skupštini dovodi do toga da vlada funkcioniše kao manjinska. Nikada direktnije Đukanović je sinoć optužio i predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića da, kako je rekao, mehanizmima parlamentarne kontrole ruši izvršnu vlast. Više o tome čućemo od Dimitrija Jovićevića.
Odgovarajući na novinarska pitanja u sinoćnoj emisiji U raljama života na Atlas televiziji, premijer Milo Đukanović apostrofirao je kako zbog odnosa u vladajućoj koaliciji trpe nacionalni interesi, ponavljajući svoju kovanicu o pokušaju uvođenja parlamentarne diktature u Crnoj Gori. Đukanović zamjera što se u parlamentu formiraju ad hoc većine, zbog čega njegova vlada u suštini funkcioniše kao manjinska. Govoreći o odnosima njegovog DPS-a sa Krivokapićevim SDP-om, Đukanović je istakao kako ima problema u međusobnom funkcionisanju, ali da, kako je rekao, DPS podnosi mazohizam zbog zajedničkog cilja ulaska Crne Gore u NATO. Nikada oštriji i direktnije premijer se sinoć obrušio na lidera SDP-a i predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića, poručujući mu kako je sramota obmanjivati da je dio vlasti, a da istu ruši kroz mehanizme parlamentarne kontrole. Kako su nastup premijera i lidera DPS-a doživjeli u manjoj članici vladajuće koalicije SDP-u, do početka emisije nismo uspjeli da saznamo. Na pitanje je da li je predsjednik vlade pokušao da dezavuiše ulogu zakonodavne vlasti, poslanica Pozitivne Azra Jasavić odgovara.
Ja sam to doživjela kao nemoć premijera da sprovede sve one odluke koje parlament smatra nezakonito. I onaj ko ne može da sprovede ono što je nezakonito, ima pravo da se ljuti, ali ukoliko nije ulozi premijera, ali premijer nema pravo da se ljuti, jer za političare ljutnje jeste luksuz. Očigledno da u vrhu Demokratske partije socijalista ne postoji svijest o ograničavanju moći izvršne vlasti kroz sistem podjele vlasti.
Najmlađi poslanik Dritan Abazović, koga je svojevremeno premijer gostujući u parlamentu nazvao bitangom, nije iznenađen sinoćnim Đukanovićevim nastupom. Ističe je kako su njegove ocjene nepodudarne sa onim što su evropski standardi i što je duh parlamenta.
Mislim da jedan prilično bahat odnos prema parlamentu, jedno srozavanje parlamenta, mogu da konstatujem da je parlament zaista jedna prilično marginalizowana institucija i ne odgovara nečemu što bi bio sistem parlamentarne demokratije koje Crna Gora treba da razvija, ali vrlo teško je da ta se institucija izdiže iznad takvi stvari kad imate sedmostrukog premijera, kada vam se nikad na izbore nije desila demokratska smjena vlasti i kada imate čovjeka koji faktički kontroliše svaku poru crnogorskog društva, a na sve moguće načine srozava i ono malo demokratske slobode koja je ostala u toj instituciji.
Direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević konstatuje kako je premijer navikao da parlament tretira kao puku glasačku mašinu.
To je kao sredstvo za legitimisanje svih njegovih ideja, odluka i interesa. Tako da ono što je zapravo normalno stanje u razvijenim demokratskim državama, a što se odnose na kontrolnu ulogu parlamenta koja u Crnoj Gori suštinski ne živi, sad kad se incidentno pojavi, on doživljava kao parlamentarnu diktaturu, inače termin nepoznat u političkoj nauci. Ali očito je da premijeru nedostaje demokratskog kapaciteta da bi prihvatio ono što jedna podjela vlasti koja karakteriše društvo koje stremimo, a koja urušava monopole moći na kojima se upravo on ovdje već četvrt vijeka održava.
Đukanovićeve oštre opaske na račun SDP-a i njenog prvog čovjeka Ranka Krivokapića dolaze u osjetljivom trenutku uoči partijskog kongresa te stranke 3. juna, na kome će na crtu Krivokapiću izaći Ivan Brajović. Koliko to otkriva pravi cilj Đukanovićeve kritike na račun Krivokapića? Dritan Abazović.
Nije valjda očekivao gospodin Krivokapić da nakon sistema koje su zajedno gradili sa gospodinom Đukanovićem prethodnih 15 godina, valjda nije mislio da nečka neće zaigrati pred njegovim vratima. Mislim da sada osjeća na svojoj koži sve ono što je produkt sistema, što je produkt režimskih medija i što je na kraju i otvoreno zalaganje DPS-a da potrži protiv kandidata jedne partije, iako to po nikakvoj demokratskoj praksi, ani po statutu, nije moguće da se neka druga stranka miješa unutrašnje pitanje, u ovom slučaju konkretno SDP-a.
Šta o tome misli Daliborka Uljarević?
Mislim da je jasno da Đukanović i DPS više ne računaju na Ranka Krivokapića, počev još od podgoričkih izbora, a posebno u posljednjem periodu, i da su oni upravo iz tih razloga odlučili da na različite načine podrže njegovog protiv kandidata. Zato će i borba za mjesto predsjednika SDP-a biti mnogo više nego ono što bi uobičajeno kongres donio u takvoj situaciji. DPS definitivno ne želi više nesigurnog koalicijnog partnera. On želi koalicijnog partnera koji će mu biti neupitno lojalan, a Krivokapić to više nije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Izjavu premijera Mila Đukanovića da DPS trpi SDP zbog dobijanja pozivnice za članstvo u NATO i da sve ostale stvari u odnosu te dvije partije upućuju na potrebu vanrednih izbora, komentarisao je danas i potpredsjednik socijaldemokrata Raško Konjević.
Ja i dalje držim da postoje ozbiljna saglasnost oko ključnih strateških interesa za državu Crnu Goru i za samim tim dvije vladajuće partije. Naravno, prirodno je da postoji razlike i važno je tim razlikama razgovarati i komunicirati na jedan otvoren način, jer se oko svega ne možemo slagati. Dakle, to je potpuno prirodno i važno je da te razlike znamo i da o njima razgovaramo, gotovo na ovaj ili onakav način. Nekad je bio DPS u pravu, nekad smo mi u pravu, ali važno je da o tome razgovaramo i da znamo šta je državni cilj u tom dijelu. Partijski ciljevi, partijska razmimoilaženja ipak su na tom, da kažem, na toj skali ispod onoga što je državni cilj u tom interesu.
Čuli smo potpredsjednika Socijaldemokratske partije Raška Konjevića.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Koliki je integritet medija u regionu, odnosno da li mediji i novinari služe interesu javnosti ili pojedinačnim političkim poslovnim interesima? To je pitanje na koje su odgovor pokušali da daju novinari crnogorskih i regionalnih medija tokom debate u organizaciji projekta Observatorija medija u jugoistočnoj Evropi. Svi su saglasni da se medijski sektor nalazi u najlošijoj situaciji do sada, što potvrđuju i istraživanja. Detalje nam donosi Srđan Janković.
Gotovo ista je medijska slika u svim državama jugoistočne Evrope. Mnogi mediji jedva opstaju, većina je gotovo pred gašenjem. Novinari rade u uslovima nesigurnosti, primanja su niska i ispod prosjeka na nivou države u Crnoj Gori. Preciznije, novinarska profesija je društveno degradirana, a novinarstvo otrgnuto od suštinske misije. Novinarska zajednica je bez solidarnosti čak i oko etičkih standarda i osnovnih principa. To je između ostalog zaključak istraživanja koje je u regionu sprovela Observatorija medija u jugoistočnoj Evropi. Baveći se vlasništvom i finansiranjem medija, koordinatorka regionalnog projekta Brankica Petković konstatovala je da je ta oblast u državama regiona uglavnom netransparentna.
Medijsko vlasništvo se u ovoj regiji postiže i održava ne zbog strateških poslovnih interesa da bi se sa njima pravio posao na medijskom tržištu, nego zbog političkih interesa sa željom da se kontrolira i koristi medije za promociju nekih vlastitih i diskvalifikaciju ili blaćenje onih suprotnih opozicijskih političkih agendi i motivirano je nekim partikularnim poslovnim grupama koje koriste medije za svoje klijentelističke odnose sa tim istim političkim grupama. Mi uopće nemamo tržišta medijskih, to je naša tvrda, ovdje ne postoje medijska tržišta. Naši mediji su snažno ovisni o financijskim tokovima koji uključuju državu.
Najveći problem za demokratiju su korumpirani mediji, konstatovala je Brankica Petković, s obzirom da demokratija upravo počiva na slobodi izražavanja, govora i medija.
Korumpirani mediji znače smrt demokracije. Oni su duboko nedemokratske institucije koje državu pretvaraju u privatno poduzeće. I borba protiv korupcije u medijima uključuje razotkrivanje netransparentnih vlasničkih odnosa i načina financiranja, te kritiku propasti novinarstva kao prakse, koja znači javnu kontrolu nad radom državnih institucija, i sve to istovremeno znači borbu za demokraciju.
Šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Mitja Drobnić je ukazao da bi novinari trebalo da se vode najvišim standardima, pri čemu je najvažnija izgradnja integriteta.
Bez integriteta novinarstvo nije pouzdano. Kada nema integriteta, javljaju se sumnje o tačnosti informacija. S druge strane, integritet daje novinaru neophodni autoritet da istražuje priče od javnog interesa.
O tome koliko je teško opstati u okolnostima kada najveći dio novca država izdvaja za takozvane prijateljske medije, govorio je Vladan Mićunović, glavni urednik televizije Vijesti.
Slažem se da je trenutna situacija u crnogorskim medijima vrlo slična situaciji u regionu i posljedica je u najvećoj mjeri neodgovornih politika koja medije grubo gura u nedozvoljene odnose sa centrima moći. Ako želite da se bavite suštinom novinarstva, dakle da primjenjujete profesionalne i etičke standarde, da služite upravo interesima građana, nije sam siguran da vam to obezbjeđuje da radite u najboljem značenju tih riječi, nije sam siguran da vam to obezbjeđuje bilo kakvu sigurnost na ovom prostoru, prije svega materijalnu za svakog od nas i za medijsku zajednicu koje pripadamo.
Glavni urednik radija Antena M, Darko Šuković, smatra da većina medija i novinara ne radi u javnom interesu, već u interesu prisutnih politika.
Ja bih rekao da većina novinara, većina medija ne služi javnosti. Većina njih služi partijama, jedni opozicionim, drugi partijama na vlasti. Neki, i to bi možda moglo biti crnogorski specifikum, kad malo bolje zagledate, kad zagrebete, kad se udubite u njihov program ili ono što objavljuju, pa ne znam da li mogu reći, suptilno služe i vlasti i opoziciji. U svakoj od tih varijanti mediji su manje ili više otvoreno, transparentno, oglasna tabla, propaganda nekih političkih partija.
Jedan od najvećih problema je nekontrolisano finansiranje javnih servisa od strane države, rekla je profesorica Sandra Bašić-Hrvatin.
Financiranje javnog servisa iz budžeta je isto tako državna pomoć. I ta državna pomoć mora imati veoma jasno definirane kriterije zaštite javnog interesa. Međutim, mi u našem društvu nemamo nikakvog konsenza šta je javni interes i šta ćemo iz tog javnog interesa financirati. Mi nemamo tržišta, mi nikada nismo imali tržišta u tom smislu da imamo tržišta koja bi mogla sama regulirati. To nego imamo državu koja intervenira na to tržište po veoma političkim kriterijima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
13 je sati 48 minuta, poštovani slušalci, još jednom da kažem da pratite emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru u nastavku Svijet. Američki državni sekretar John Kerry doputovao je u Soči gdje razgovara sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Tema su političko rješenje sukoba u istočnoj Ukrajini i rat u Siriji. Istovremeno u Moskvi je objavljen izvještaj o uključenosti Rusije u konflikt u istočnoj Ukrajini koji je nastao na osnovu zabilješki ubijenog opozicionog lidera Borisa Njemcova. Više o tome Mirjana Rakila.
Dolazak u crnomorsko ljetovalište Soči prvi je posjet američkog državnog tajnika Johna Kerrya Rusiji u posljednje dvije godine. Zamjenik ruskog šefa diplomacije Sergej Ryabkov kazao je da će u središtu pažnje biti situacija u istočnoj Ukrajini, gdje se primire krši od trenutka kada je potpisano u Minsku u februaru, ali i prilike na Bliskom istoku. Zapad ponavlja da je Moskva uključena u sukob u Ukrajini, da pomaže proruske separatiste ljudstvom i naoružanjem, priznanjem. Rusija to negira. Istodobno je u Moskvi objavljen izvještaj da je u istočnoj Ukrajini poginulo više od 200 ruskih vojnika. Izvještaj se temelji na istraživanju ubijenog opozicijskog lidera Borisa Njemcova. U dokumentu naslovljenom Putin rat stoji da je 150 ruskih vojnika ubijeno u augustu 2014. dok je više od 70, uključujući 17 padobranaca, ubijeno tokom borbi za Debaljcevo u januaru i februaru. Ruska vlada je obiteljima poginulih tokom 2014. dala odštetu 2 milijuna rublji, oko 39 tisuća dolara, u zamjenu za šutnju. Također se navodi da je jednaka odšteta obećana obiteljima vojnika koji su poginuli tokom ove godine, ali da porodice još nisu dobile ta sredstva. U izvještaju na 64 stranice također je napisano da su vojnici službeno morali napustiti rusku vojsku prije razmještanja kako bi se zamaskirala uključenost službene Moskve u zbivanja u Ukrajini. Naš cilj je saopćiti istinu o umješanosti Kremlja u ukrajinsku politiku, što je dovelo do rata između naših naroda, stoji u uvodu izvještaja u kojem se naglašava da se rat mora odmah zaustaviti. Dokument ima 11 poglavlja, uključujući dijelove o ruskoj politici prema Ukrajini, propagandi, aneksiji Krima, te o obaranju malezijskog aviona u istočnoj Ukrajini u julu 2014. Prema saznanjima ubijenog Njemcova, Rusija je do sada u ratu u Ukrajini potrošila milijardu dolara, te dodatnih 80 milijardi rublji kao pomoć izbjeglima iz Donjecka i Luganska. Cijeli izvještaj je postavljen na internetu i objavljen u 2000 tiskanih primjeraka.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Ponovo domaće teme. Ističe peti mjesec od početka 14. sjednice Skupštine opštine Budva, koja do danas nije okončana. Problem je u planu DPS-a da izglasa ugovor kojim bi u sljedećih 10 godina poklonio 5 miliona eura organizatorima Sea Dance festivala. Zašto nema podršku koalicijnog partnera iz SDP-a? Ipak sjednice Skupštine su nastavljene, a za sada nema nagovještaja da bi se konflikt oko 14. zasjedanja mogao odmrznuti. U međuvremenu pripreme za ovogodišnji festival traju, iako se ne zna koliko će od planiranih pola miliona eura za gradske manifestacije dopasti opštinskim partnerima iz Novog Sada. O tome Jasna Vukićević.
Iako do danas nije okončana 14. sjednica Budvanske skupštine započeta decembra prošle godine, u DPS-u kažu da nema krize vlasti jer je u međuvremenu održana naredna po redu, a još jedna zakazana za sljedeću sedmicu, novi predsjednik Budvanskog DPS-a Srđa Popović.
Ja mislim da vlast u Budvi funkcioniše sasvim normalno. Kriza, ako se o krizi govori, može samo da se spomene 14. sjednica, koja nije zaključena jer nam je stala tačka dnevnog reda Sea Dance još nedefinisana, znači nismo imali kvorum da je nastavimo, odnosno nismo imali kvorum da bismo izglasali tačku dnevnog reda.
Razlog što se sjednica ne završava ni nakon 5 mjeseci od svog početka je u neslaganju vladajućih koalicijunih partnera oko ugovora koji je DPS planirao da zaključi sa osnivačima Sea Dance festivala iz Novog Sada. Desetogodišnjim ugovorom opština bi se obavezala da pokloni 5 miliona eura, bez obaveze da se građanima podastru računi ko će i u što potrošiti njihove pare. SDP se protivi roku ugovora i njegovoj cijeni, dok odbornik liberala već više od godinu dana bojkotuje zasjedanja, nezadovoljan jer DPS nije ispunio predizborna obećanja o pojedinim gradskim projektima. Tako bez dva odbornika SDP-a, DPS ne može imati kvorum za glasanje o spornoj tački dnevnog reda. Socijaldemokrata Raško Radulović.
Socijaldemokratska partija ostaje pri svom stavu da
povodom tačke oko ugovora o dugoročkoj saradnji sa festivala Sidens, neće davati kvorum da bi se ova tačka izglasala. Tako da ostajemo pri svom stavu, dogod se ne promijene stavke ugovora i dok se konačno ne definišu, mi nećemo dati kvorum za izglasavanje ove tačke.
Sidens će se ipak održati ove godine. U gradskom budžetu je planirano pola miliona eura za taj festival i još nekoliko gradskih manifestacija. Kako će se taj novac podijeliti nije precizirano, no osim o cijeni, mnogi postavljaju pitanje i o svrsishodnosti njegovog održavanja u špici turističke sezone. Budvanin Aleksandar Jovanović.
Sidens čini mi se od 15. do 17. jula. Po meni lično, pošto se, kao što ste rekli, bavim turizmom, je potpuno promašen tajming. Raditi u špicu turističke sezone jednu manifestaciju na plažu Jazi, gdje imamo, da kažemo, popriličan broj turista, je, mislim, potpuno pogrešno. Mislim da se organizuju u maju ili u septembru ili u oktobru, kao što smo one godine imali kada je bio nastup Madone, ne ulazeći sad u kompletnu organizaciju, ali kažem, sam tajming, imali smo situaciju da se u podsezoni grad 3 dana napuni i čitava privreda od toga ima interesa. Druga stvar, svjedoci smo da je prošle godine bio značajno veći iznos plaćen za tu manifestaciju. Ove godine se smanjio budžet, pa su ljudi iz organizacije isto rekli, ok, budžet je smanjen za 50%, idemo opet, organizujemo istu manifestaciju. Ako kažem ove godine smanjen za 50% trošak, zašto nije mogao biti i prošle godine? Pitanje je zašto dato 50% više novaca prošle godine za istu manifestaciju.
Zaleđena 14. sjednica može u tom agregatnom stanju ostati bez ograničenja i bez obzira na ljetnje temperature, kaže čelnik DPS-a. Popović nagovještava i da je jedna od mogućih solucija da se dio novca za muzički festival obezbijedi i iz državnog budžeta.
Mislim da po poslovniku nigdje ne piše do kad može ta sjednica da se odlaži i tako dalje. Jedino poslovniku kaže koliko se skupština ne bi održala u roku od 6 mjeseci, tada dolazi do krize vlasti. Ali isto tako mislim da neke razgovore koje sam imao sa koalicijalnim partnerima da će i taj problem da se ubrzo riješi, jer se nadamo da će vlada Crne Gore zauzeti jedan stav da će jednim dijelom participirati u cijenu, odnosno jesu prepoznali da je Sidens od republičkog značaja, tako da mislim da će i ta tačka dnevnog reda biti ubrzo završena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Nakon što su nedavno boravile na klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Crne Gore, dvije majke odlučile su da pokrenu akciju prikupljanja novca za kupovinu novih dušeka za krevete na odjeljenjima te klinike. Jedna od njih, Suzana Fatić, ispričala nam je zašto su se odlučile na taj korak.
Znate, ja sam već drugi put bila na klinici za ginekologiju i akušerstvo i onako stanje, dosta da kažem, loše što se tiče dušeka na patologiji na akušerstvu, pogotovo na odjeljenju patologije gdje čak i nisu dušeci nego su neki sundjeri sastavljeni iz 3 dijela. Svi znamo da trudnicama baš treba nešto udobnije da bi se namjestili da spavaju. Znači, Violeta sama i ja smo se dogovorili da probamo da pokušamo da pokrenemo akciju prikupljanja novca za obnovu tih dušeka na oba odjeljenja i možemo reći da sad je odziv što se tiče građana jako, jako dobar, mi smo zadovoljne, ljudi se javljaju sa željom da pomognu koliko god ko može. Za sad samo čekamo odgovor, znači zvaničan odgovor od Kliničkog centra Crne Gore da oni žele da prihvate našu donaciju, a mi se nadamo pozitivnom odgovoru od njih. Neke trudnice su se žalile i na jastuke, znači da bi bilo dobro jastuka novih dima, ali je to o tom potom. Mi se nadamo da možda ako akcija onako zaživi, možda i nešto više da uspije da se sredi na tim odjeljenjima.
Bila je to jedna od majki koje su odlučile da pokrenu akciju prikupljanja novca za kupovinu novih dušeka za krevete na porodilištu Kliničko-bolničkog centra u Podgorici. Vrijeme je da podsjetimo na neke od najvažnijih vijesti ovog utorka 12. maja u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Partijska razmimoilaženja Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije ispod su onoga što je državni cilj, a u čemu su te partije u vlasti saglasne, poručio funkcioner socijaldemokrata Raško Konjević. Preko 120 studenata u Tivtu otrovalo se hranom. Stalni izvjestilac Evropskog parlamenta za Makedoniju Ivo Vajgl izjavio da je zaustavljanje političke krize i nasilja u Makedoniji uslov da ta zemlja dobije pozitivan izvještaj Evropske komisije. Novi zemljotres u Nepalu, najmanje 19 poginulih. Ruski predsjednik Putin i američki državni sekretar Kerry u Sočiju razgovaraju o situaciji u Ukrajini i Siriji. Poštovani slušalci, pratili ste još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su do ovoga trenutka bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.